Posloucháte PHčko, páteční habaděj.
U mikrofonu je Jana Házová, nejsem tu sama, sedíme v radioklubu s velmi milou společností doktor Dalibor Stošek, doktor Zdeněk Turek a také zatím medic, už brzy budeme tady také říkat doktor Pavel Koukol. Účastníci mise Malawi, jarní mise Malawi 2013, je to docela krátká doba, i když ten čas hrozně letí, co jste se vrátili zpátky. Už v minulé hodině jsme si tady povídali o tom, s čím jste se tam potkali, co jste zažili a já jsem slíbila posluchačům, že se vypravíme do místní nemocnice. Jo, protože něco jiného je asi, když přijdete do vesnice a v podstatě tam, kam nás umístíte, milí lidé, tam budeme mít nějaký stan, nějakou základnu v uvozovkách a tam budeme léčit. Ale pak, když člověk přijde do nějaké nemocnice, tak asi očekává určité záležitosti, určitý, řekněme, standard nebo něco podobného. Jaká byla nemocnice v Malawi, ve které jste byli? Tak kdo začne? Pan doktor Stošek?
Ta nemocnice byla... Bylo to v Čikvavě, takže Čikvava District Hospital, taková okresní nemocnice nebo nemocnice okresního typu na místní poměry se spádem asi zhruba nějakých 350 až 400 tisíc lidí a ten standard jako na místní poměry asi ten standard byl, řekněme, standardní a to znamená, že velice, velice špatný.
Co si po tím představit? Jedna nemocnice, říkal jste, až 400 tisíc obyvatel, znamená zhruba 4 krajská města, 4 hradce.
Přesně tak.
Tak a ta nemocnice byla tedy jedna, máme si ji představit třeba rozlohově jako naši fakultní nemocnici tady v Hradci?
Ne, to vůbec ne. To rozlohově mnohem menší a hlavně je to zhruba asi nějakých 8 jednopatrových pavilonů, ve kterých jsou oddělení pro jinak ležící pacienty, jinak jsou tam nějaké ambulance. A problém je v tom, že vlastně ta nemocnice, kromě toho, že nemá peníze, že tam nemá moc příliš vybavení, tak trpí asi největší jejich slabost je, že trpí nedostatkem personálu kvalifikovaného. Jak jsme tam byli, tak v tu dobu tam působili dva lékaři.
Dva lékaři na 400 tisíc lidí. No.
A z toho ještě z těch dvou vlastně léčili jenom jeden, protože ten druhý lékař nebo lékařka, tak byla pověřena ředitelka té nemocnice, takže ta se věnovala výhradně té administrativní práci a vedení nemocnice, takže ten lékař tam byl jeden a pak tam bylo, tuším, zbylých 7 zdravotníků, nelékařů, kteří měli vlastně 3leté studium nějaké školy, oni to mají Medical School of... Jako School of Medical Science, teda takhle.
Jako a něco jako
škola.
Zdravotní sestřičky, nebo?
V podstatě ano.
A úkolem těchto zdravotníků bylo co?
Všechno.
Při takovém množství pacientů?
Museli dělat úplně všechno. Dělali v ambulancích, vedli oddělení, ti zdravotníci po těch 3 letech studia, tak dělali základní operace, císařské řezy, nějaké akutní výkony, prostě dělali úplně všechno.
Něco takového jste čekali, pane doktore Turku, když jste tam přijeli? My jsme u těch očekávání byli několikrát, ale přeci jenom, když člověk přijde do nemocnice, tak asi čeká určitý standard, jak už jsem říkala.
Já musím říct, že asi základní dopad na naše myšlení nebo na moje myšlení, když jsem viděl to, jakým způsobem funguje ta nemocnice, tak vůbec člověk neuvažuje tak a teď tady člověk spasí svět. Naopak člověk musí tu péči a jejich myšlení a to, jak přistupují k léčbě, začít nejdřív chápat, musí se to od nich nějakým způsobem naučit, ale člověk, když viděl, jak tam fungují operační obor, operační sál, na čem oni jsou závislí, tak pochopil, jak strašně důležité, aby ta pomoc, která se tam soustředí, byla jednoduchá, trefná a efektivní. To totiž na první poslech vypadá velmi jednoduše, ale pokud člověk nepomáhá podle těchto hesel, tak ta pomoc se většinou mine účinkem nebo je jenom velmi přechodná. Ten nedostatek kvalifikovaného personálu je způsoben i tím, že tam de facto nefunguje lékařská fakulta, je to jenom nějaká střední zdravotnická škola, které říkají kolíč, ale plně kvalifikovaný lékař, a to ještě nemluvím o specializované způsobilosti, tak ten typ v té nemocnici byl de facto jeden a ještě ten tu nemocnici vedl, takže ten nižší zdravotnický personál, na tom to tam ta péče stojí, ale zase pravda je ta, že oni léčí podle symptomů, oni mají prostě tabulku nebo několik tabulek plakátů, kde mají napsáno podle toho, jak ten nemocný na první pohled vypadá, tak jak se mají zaměřit, a vůbec nemůžu říct, že by ta léčba byla nějaká neefektivní, ale prostě skutečně nezbývá, než prostě jít podle tabulky a podle toho, co by to mohlo být, oni začínají léčit. Takže chci tím říct to, že i my se, jako pro nás je strašně důležité chápat a naučit se to, jak ty lidi tam pracují, protože jenom proto jenom tak je pak možné se rozmyslet, jakým způsobem efektivně tam pomoci. No.
Jak jste se domlouvali se samotnými pacienty?
Tak s pacienty domluva byla přes tlumočníky, kteří se s námi dorozumívali anglicky a oni pak vlastně překládali jim do mateřského jazyka.
Tam jsou nějak
přímo anglicky.
Asi místní jazyky, že to asi člověk, nebo svahilština tam je, tam už asi nedosáhne svahilština, nebo jak to
ne,
tam
ne.
Je?
To tam je nejčastější, je, tuším, jazyk Čečeva, nebo teďka nevím, jestli je Čeva nebo Čečeva, jeden kmen a ten jazyk je odvozený z toho, a nebo Džanža a Bemba, to jsou jakoby lokální nářečí, nejčastěji používané v té v Malaví. Spousta těch, ti pacienti částečně, někteří ti vzdělaní, tak ti uměli anglicky, ale část nebo velká část z nich angličtinu vůbec nevládala a problém je, že ti tlumočníci, kteří s těmi pacienty komunikovali, měli problém získat ty informace, které my jsme chtěli, protože ten jejich lokální jazyk kolikrát nemá výrazy pro, třeba když jsme se ptali, pro nás důležitá informace, když ten člověk řekne, že kašle, jestli ten kašel je suchý, anebo jestli vykašlává. Byl velký problém z těch lidí to dostat, oni mají prostě kašel. Jo, takže s tím byl taky někdy trošičku problém komunikačně a samozřejmě to zdržovalo. Že vlastně jsme ten čas, který jsme mohli věnovat vyšetřování nebo nějaké jiné práci, tak jsme čekali na to, až ten tlumočník z lidí vytáhne nějaké informace, které my jsme chtěli.
Tak z Afriky opět zpátky sem k nám do České republiky. Pustíme si písničku, ale samozřejmě, že do Malavy se vypravíme i po ní.
Time it's breaking me high. Love has told on me, then got a hold on me, followed my heart to my pride. Oh, but something's been making me blue, and somehow I can't talk it over with you. Something's been making me sad, something I'm missing that I never had, and I know it's making me blue. Never found it in time. I thought love was alive again, then it died again, leaving me wondering why. Oh, and something's been making me blue, and somehow I can't talk it over with you. Something's been making me sad, something I'm missing that I never had, and I know it's making me blue. Telling yourself it's a lie, but now love's got me wondering, got me fumbling, got me stumbling by. Oh, but
PHčko. Páteční habaděj.
My se pohybujeme v Malawi, v Africe, v té černočerné, jak se říká, protože je to, no, kousek pod rovníkem. Řekněme, že je to jihovýchodní Afrika, asi jihovýchodní Afrika. Doktor Dalibor Stošek, doktor Zdeněk Turek a skoro doktor Pavel Koukol, hosté dnešního PHčka, tedy medic, abych byla, se viděla, jak jste se zatvářil, tak abych to neřekla nějak špatně. Ne, ale povídáme si o tom, že jste byli na jaře právě v této africké zemi pomáhat. Mluvili jste o místní nemocnici, kde jeden lékař prakticky funguje pro 300 až 400 tisíc lidí, pro nás naprosto nepředstavitelná záležitost. Když si představím, že přijdu do čekárny, sedí tam tři lidé a si řeknu, a to budu čekat asi tak půl hodinky, no je, co mě uteče času, že jo? Já vím, je to náš evropský pohled, tam asi ta čekárna vypadá trošku jinak.
Já teda musím říct, že když jsme vstoupili do té nemocnice, tak jsme samozřejmě nejdřív šli do ambulantní části té nemocnice se podívat a tam asi, tam prakticky jako v kinosále sedělo na lavicích asi 50 lidí, kteří čekali na to vyšetření anebo na ambulantní vyšetření a pak zřejmě na příjem do nemocnice a ty tam seděli v tak neuvěřitelném klidu a tak trpěliví, že mi to přišlo až neuvěřitelné, a když si k tomu ještě člověk připočítá to extrémní vedro, které tam bylo, takže prostě oni jsou na tu dostupnost té péče takovou, jakou mají zvyklí, jsou mimořádně trpěliví a jsou samozřejmě vděční za to, že tam tu péči alespoň nějakou mají, takže to byl je samozřejmě ve velkém kontrastu, jak je to u nás, kde u nás, jak se říká, čas je drahý, tak oni byli v tomhle směru velmi trpěliví a nikdo si skutečně nestěžoval, že je čeká o hodinu nebo dvě déle. Tak to byl vlastně jeden z prvních pohledů, který my jsme měli, jsme tam přišli a procházeli jsme ambulantní trakt nemocnice teda.
Když člověk podnikne nějakou takovou cestu, vlastně jakoukoliv cestu, tak se potkává s lidmi u vás. Samozřejmě to bylo v mnohem větší míře ještě, než když člověk jde asi někam na dovolenou, řekněme. No a vždycky jeden, dva, možná i víc lidí tamních utkví v paměti. A tak nějak, když se řekne to místo, kde člověk byl, tak právě ta osůbka, ten člověk mu v té paměti vyskočí. Máte to i vy nějak? Máte nějakého člověka, dítě, dospělého, to je jedno, na koho si vždycky vzpomenete, když se řekne Malawi a letošní mise? Tak pánové přemýšlí a začne pan Pavel.
Tak já bych se umul slova. Mě velmi překvapilo při návštěvě jedné vesnice, kdy mě spontánně chytnul chlapeček za ruku a vlastně se mě nepustil, jenom si odskočil se vyčurat a zase jsem ho měl u sebe, tak to samozřejmě mi utkylo v paměti, že ten, to přijetí je tak vřelé, že oni se nebojí cizích lidí, zatímco u nás by asi dítě se k neznámému člověku jen tak samo od sebe nehnalo.
Jak to máte vy, pane doktore?
Určitě, to bych opravdu vypíchnul tady to, co říká Pavel, že tam ty děti jsou neuvěřitelné, vůbec ti lidé, ale hlavně děti jsou neuvěřitelně spontánní a pořád tady mluvíme o tom, že tam trpí a jsou nemocní a umírají, ale pokaždé, když se mě na to někdo ptá, tak říkám, že tolik šťastných dětí, ale opravdově šťastných dětí, jako člověk může vidět, tam u nás nikdy nepotká.
Přemýšlel jste třeba nad tím, čím by to tak mohlo být, protože z našeho pohledu zdejší děti dostávají od svých rodičů to, co je v silách těch rodičů. Snaží se jim samozřejmě dávat to nejlepší a zahrnuje to i tu materiální stránku života a tak dále. Tak přemýšlel jste nad tím, čím to tak může být?
No, já si myslím, že ona právě ta naše západní civilizace je strašlivě orientovaná právě na tu materiální stránku a tady v tom není hranice, že něčeho dosáhneme, tak chceme víc a máme auto, chceme dvě, máme dvě, tak chceme dvě, větší dvě a nejsme v podstatě s ničím spokojení, ještě nedokážeme se prostě radovat z toho, co máme. Ty děti tam nemají v podstatě nic, nějaké materiální zabezpečení se nedá vůbec mluvit, ale ty děti to nepotřebují. Oni o tom neví, oni to nepotřebují, oni se radují z toho, že jsou, že mají si s čím hrát a že můžou běhat a lítat po venku. Je to úplně jiný svět a myslím si, že je velká chyba nás, západních lidí nebo západních organizací, které tam přijedou a myslí si, že oni tam budou všichni šťastní, když budou mít plazmovou televizi a auto a sedačku v obýváku a já nevím, co všechno a pokud to nebudou mít, takže budou nešťastní, jak se takhle na ně koukáme, ale to vůbec není pravda. Ti lidé tam jsou v mnohem menším stresu než my, pokud samozřejmě odmyslím lidi, kteří jsou nemocní, kteří mají hlad, kteří umírají, ale takoví ti lidé, kteří mají co jíst, mají prostě úplně základní věci k životu, tak ti jsou v mnohem větší pohodě než my, ale mnohem větší.
A nějaká konkrétní tvář se vám vybaví, když vzpomenete na misi Malawi 2013 jaro?
Tak určitě Aaron Maluva, což je naše spojka, asi znáte. Je to člověk, se kterým International Humanity spolupracuje už několik let a ten člověk se naprosto vymyká těm africkým standardům, kde ti lidé bez toho, aniž bych to myslel nějak pejorativně, tak se jim nějak jako zase do nějaké práce nechce a udělají to, co opravdu je nejnutnější a na všechno mají čas. Tam prostě den, týden, měsíc nehraje žádnou roli, co se může udělat zítra, tak se může udělat i za měsíc a on se v tomto opravdu vymyká, že na něho je spoleh, je to člověk, kterému se dají svěřit peníze, je to člověk, který nám zařídil strašnou spoustu věcí a dělá to ve svém volném čase, dělá to nad rámec svých povinností, nemá za to v podstatě vůbec nic a dělá to opravdu proto, že chce pomoci zemi jako takové, takže jednoznačně tady ten člověk
Aaron,
se vymyká.
Aaron,
přesně tak.
No ale vy, jak jste říkal, že to, co se neudělá zítra, udělá se za měsíc, já se jich musím zastat, ne že bych byla úplný lenoch, ale musím říct, že teď, jak byla ta horka, tak vůbec nic se mi nechtělo dělat, vůbec nic a říkala jsem si, je, no tak teď by bylo potřeba tohle třeba tady na zahradě, no nemůžu, hrozné horko, nemůžu. Takže možná, že to je i tím podnebím, které tam mají, nehledě na to, že nebýt toho, že máme vodu třeba v sudu na zahradě a zalijeme si každý večer ty rostlinky, které nám tam rostou a představím si, že oni tam tu vodu na zalévání nemají a těžko si něco můžou pěstovat, tak ono opravdu, tak si dělejte něco, co nemá třeba úplně smysl.
Určitě, jako já si myslím, že to je celkem známý fakt, že teďka jsem v Reflexu četl rozhovor s psychiatrem Cyrilem Hešlem, který o tom hrozně hezky vykládal, že my jsme vlastně orientovaní na to Německo, kde všechno musí být pintlích a musí to být hned a v podstatě nejsme zdaleka nikdy spokojení, kdežto ty jižní národy typu Španělska, Řecka a samozřejmě Afriky, kde je to horko, teplo, tak ti lidé jsou mnohem šťastnější, byť toho mají mnohem méně a raději prostě si odřeknou, ale potřebují mít svůj klid, svoji siestu, přes poledne se prospat, vypít si svoji kávu, popovídat si se sousedy a nehoní se tak jako my. Určitě to tím podnebím je, to si myslím, že je pravda určitě.
Pan doktor Turek, a nějaká tvář, která vám vyskočí v paměti, když se řekne Afrika, pro vás to určitě bylo o to intenzivnější, že jste tam stejně jako Pavel tady vedle vás byli poprvé.
Já musím říct, že mě utkvělo v paměti nesnad, ale asi i obličeje dvou de facto dětí, které za námi byly vyslány u našeho prvního stanoviště na východě Zambie a oni pro nás přijeli povozem s dvěma voly a tyto dvě de facto děti nás naložili i s veškerým materiálem a ovládali dva půltunové voly po silnici a pak polem a dál do té vesnice a my jsme teda veselé seděli na tom vozu a když jsem viděl, jak složité je ovládat dva půltunové voly, tak musím uznat, že to by málo kdo asi z bílých tohle to zvládnul, ale prostě pro ty děcka to, že nás mohli dovést do té vesnice, kde jsme pak teda zahájili naši činnost, tak to bylo samozřejmě taky zážitek pro nás určitě ještě mnohem větší, protože pak jsme tím povozem zase za tmy jeli v absolutní tmě naspátek, ale jako tyhle, ty dvě děti, které nás tam dovezly, ty já mám teda vrytý do paměti, jsem si říkal, jestli třeba trefí, tak zase naspátek, protože to bylo poměrně daleko, ale trefili a zcela bezpečně nás dovezli zpět, takže...
Místní sanitka.
To považuji za úplně místní sanitka, dá se to tak říct.
Mimochodem zrovna ta fotografie, nebo o těch, vlastně o tom povozu, té stanice, o které mluvíte, tak vím, že na Facebooku organizace International Humanity, facebook.com/inethumanity psáno, takže tam jsem tu fotku taky viděla, tak kdo by se chtěl podívat, tak může to vidět přímo tak, jak to bylo, jak vy vyprávíte. Tak ještě možná, protože my ve druhé polovině této hodiny budeme volat vašemu předsedovi, docentu Rostislavu Maďarovi, tedy předsedovi organizace International Humanity, jelikož se chystá další mise, už příští týden odlétá další skupinka dobrovolníků do Malawi, do stejného místa, kde jste byli vy, takže se dozvíme určitě podrobnosti. Tak možná bych ještě navázala na takovou tu efektivitu toho pomáhání, jak vy jste už zmiňoval, pane doktore Turku, protože přeci jenom, když přijede, já to řeknu, skupinka lékařů, přeléčí zrovna toho, kdo přijde a měli by odjet, a po nich vlastně nic, po nich zase třeba půl roku tam ta péče není a tak dále, tak to se trošičku na první pohled může jevit, promiňte mi ten výraz, jakoby nechci říct zbytečně, ale přeci jenom je to takové jakoby kapka v moři, řekněme, kapka v moři a ta efektivita by asi měla být dlouhodobá, jak to je?
Je to přesně tak, jak říkáte, smysl má dělat projekty, asi bych řekl menší, ale dlouhodobé a je strašně důležité tam zajistit tu kontinuitu na místě, zavzat do toho, zainteresovat do toho ty místní, aby tím cílem by mělo být to, že by se ti lidé měli stát na nás nezávislými. Problém je v tom, že tím, že jim budeme pořád něco dávat, posílat, tak v podstatě vytváříme paradoxně jejich závislost na nás, na té naší pomoci a ti lidé to potom od nás samozřejmě automaticky očekávají, že my jsme bílí a my jsme bohatí, takže jim to v podstatě musíme dávat a je třeba opravdu je samozřejmě pomoct jim, darovat jim to, co potřebují, ale na druhou stranu jim ukázat, že jak to používat, učit je škola, vzdělávání, strašně důležitá věc, tak, abychom z nich vychovali lidé co nejméně závisle právě na té naší pomoci a my, abychom tam byli v roli pouze těch, kteří dělají nebo doplňují to, co oni už si nevědí rady. A já bych tomu ještě, jestli teda dovolíte, ještě bych jenom tady řekl jednu věc o tom darování. Je to problém třeba té nemocnice, která byla strašlivě chudá, měla úplně minimum vybavení, ale viděli jsme tam velkou místnost, která byla úplně narvaná darovanými léky. Léky v hodnotě určitě mnoha milionů, které tam v té budově nebo v té místnosti ležely. Některé už byly přeexpirované, některým ta expirace docházela, oni tam leželi prostě, protože nikdo buď neuměl použít nebo nechtěl použít. Byly tam přístroje, dva celkem moderní, opravdu moderní anesteziologické přístroje v hodnotě mnoha set tisíc, možná milionů korun, které se bez problémů by se dali používat i v podstatě i tady a ty tam ležely někde v rohu, protože k ním třeba chyběl nějaký ventil nebo neměli kyslíkovou láhev. Takže tam někdo, nějaká organizace udělá prostě hurá akci, darují za mediální podpory, darují přístroj v hodnotě několika milionů korun, pošlou ho tam a tím to skončí, protože už tam není zajištěno to, aby tam někdo s tím přístrojem přijel, dělal mu servis, zaučil ten personál ho používat a hlavně tomu personálu říct, že je dobré ho používat. To jako pro nich to je samozřejmě zase komplikace a oni si zase vrátí k tomu jednoduchému.
Takže cílem International Humanity je, aby tyhle ty projekty nějakým způsobem pokračovaly, aby prostě na tom jednom místě se stále léčilo, aby to mělo nějakou návaznost a aby i ty léky, které tam třeba vaše organizace přiveze nebo poskytne, tak aby prostě zkrátka byly využity do poslední tabletky.
Přesně tak, aby to bylo dotažené do konce. Ony ty léky samotné nikoho nevyléčí. Mě třeba, když se tam ty léky pošlou, tak je opravdu třeba ještě zajistit to, aby opravdu ty léky byly použity na to, na co mají být použity a byly použity správně. Ten poslední krok.
Tak jak už jsem říkala, další mise se chystá už na příští sobotu, já jsem možná řekla pátek, ale je to v sobotu, odlétá další skupinka dobrovolníků, tentokrát v čele s docentem Rastislavem Maďarem, předsedou organizace International Humanity. My si teď pustíme písničku, pan docentu s námi není, ale bude za chvíli alespoň po telefonních linkách, takže mu zkusíme zavolat.
Myšlenkou, myšlenka cílem a cíl startem. Od startu vyrazíš a nevíš kam. Míříme spolu nejprve dolů a pak k výškám. Nejvyšší touhám, co jsou nám vší. Tararam, tararam, tarararam, tararam, tarararam, tarararam, tararam, tarararam, 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 tarararam. Každý přání, co je mý, srdce zmizí, když není dost ryzí. Od malých činů dostáváme se výš, společně překonáváme zemskou tíž. Letíš, co nám brání být si blíž.
Posloucháte PHčko, páteční habaděj.
Tak sedíme v radioklubu v budově Českého rozhlasu Hradec Králové. Mými hosty stále jsou doktor Dalibor Stošek, doktor Zdeněk Turek a medik Pavel Koukol, kteří byli na jaře v Malawi. No a na telefonu už bychom teď měli mít předsedu organizace International Humanity, docenta Rastislava Maďara. Je to tak? Slyšíme se?
Slyšíme. vidíme. Dobrý den, zdravím všechny.
Dobrý den, takže pánové, chcete taky pozdravit vašeho pana předsedu?
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jsme tady všichni.
Ano, děkuji, děkuji. Já zdravím teda kolegy a chci jim poděkovat za odvedenou práci v Africe, abychom to nezamluvili úplně.
Dobře, my se budeme o Africe ještě chviličku bavit, protože, pane docente, vy se chystáte příští sobotu na další misi do Malawi. Co máte v plánu tentokrát?
My částečně navážeme na to, co tam už vlastně načali kolegové. Oni ordinovali sice jenom poměrně krátkou dobu, ale přece jenom stihli ošetřit desítky a stovky pacientů v oblasti Samuel. To je jedna oblast, která je v blízkosti města Chinji ve střední Malawi, nedaleko hranice Zambii. A je tam asi 400 tisíc lidí bez adekvátní zdravotní péče. Takže my budeme léčit v této oblasti a současně se pokusíme vytvořit základy a začít stavbu místního zdravotního centra, které by poskytovalo péči bezplatně.
Jak to centrum bude vypadat? Máte už nějaké obrysy, alespoň třeba v myšlenkách?
Máme už i na papíře, já to dělám po večerech a konzultuji to s kolegy. To jak si reflektuje moje zkušenosti z předchozích misí v různých zemích afrických i asijských. A bude mít to zdravotní centrum několik fází. My samozřejmě chceme fungovat tak, že když se dokončí první fáze, tak už bude možné ordinovat bez ohledu na vlastně existenci těch dalších a potom už se jenom přestěhují ordinace, takže chceme začít co nejdříve. Protože to, že tam není dostupná lékařská péče pro tak obrovskou populaci, znamená, že vlastně denně zbytečně umírají děti i dospělí.
Je těžké takové nějaké středisko zřídit v Africe, v Malawi?
No, chce to hodně lidí s dobrým srdcem a lidí s nadšením tady v Evropě, zejména v České republice a na Slovensku. A chce to mít skvělé kolegy, místní kolegy v Malawi. A my jsme to možná ještě nikdo neudělal, ale chtěl bych poděkovat našemu skvělému kolegovi Aaronovi, který
už poděkoval, pardon.
Tak potom je to naprosto na místě, který skutečně dělá skvělou práci a bez něho by to bylo mnohem, mnohem těžší.
Pane docente, už Dalibor Stošek také děkoval Aaronovi, jeho jméno určitě ve spojení s International Humanity muselo zaznít a zaznělo, tak za to jsem ráda. Vy se tedy chystáte v sobotu odletět, v jakém složení tentokrát?
My budeme teďka ve skupině, bude 6 lidí nakonec, budeme 2 lékaři. Vedle mě, který jsem takový, že se snažím řešit všechny specializace, tak budeme mít očaře, očního lékaře, který bude provádět vlastně operace šedého zákalu, což je poměrně sice nečasově náročná, ale komplikovaná věc, vyžadující několik přístrojů. A věříme, že tímto způsobem on nám vrátí zrak spoustě lidí, kteří jsou postižení šedým zákalem, ale i jinými nemocemi očními. A potom tam budou 4 další kolegové, kteří nebudou zdravotníci, když oni budou fungovat částečně jako sestřičky v úvozovkách, ale jejich úkolem bude vlastně zmapovat tu místní situaci, protože my neděláme jenom zdravotní péči, ale snažíme se pozvednout celou tu komunitu a já bych byl velmi rád, kdyby se nám podařilo vytvořit v poměrně krátké době takový příklad toho, jak se dá s relativně malou investicí, řádově v desítkách tisíc eur, pozvednout africká komunita na nohy tak, aby byla dále soběstačná. Takže my bychom tam rádi časem postavili nebo založili střední školu pro chytré děti. Rádi bychom tam zřídili dílny, které budou děti dospělé učit, jak si vydělat sami na sebe a nebýt závislí jenom na zemědělství, které zase velmi ovlivňuje počasí, takže pokud zaprší málo nebo příliš moc, tak v podstatě nemají měsíce co do pusy, nemají co jíst a teda jako první si to vždy odnesou děti.
Tak máte před sebou hodně vysoký cíl, takže pane docente, vám přeju, aby vám vyšel hlavně také šťastný let a šťastný pobyt v Malawi, nejenom pro vás, ale pro celou skupinu, která tam teď poletí v sobotu 29. Děkuji vám moc, že jste si udělal čas i na naše dopolední povídání. No a jak jsem říkala, hodně štěstí.
Děkuji a zdravím momentálně z Turecka. Naslyšenou.
Naslyšenou. Tak to byl docent Rastislav Maďar, předseda organizace International Humanity. My se pomaličku, pánové, také budeme loučit. Ještě poslední věc, kde berete energii? Je to všechno dobrovolná práce ve vašem volném čase. Jak to zvládáte? Co vás žene? Co je pro vás tím hnacím motorem a ta touha, kde se ve vás, no tak kde se ve vás bere touha pomáhat, tak to dokážu si představit, ale tu energii na tu touhu, abyste to uskutečnili. Jak to je? Tak pánové přemýšlí, kdo si vezme slovo jako první? Pan tak doktor Stašek, vedoucí jarní mise.
Začnu. Já si myslím, jako v mém budu teďka mluvit jenom za sebe, já si u toho ohromně odpočinu. Je to sice velký stres, ale je to úplně jiný stres, než člověk zažívá tady, takže v podstatě ten mozek takhle nějak úplně resetuju a úplně se odprostím od těch potíží nebo těch, řekněme, starostí, které má člověk tady, a na druhou stranu jako celkem to uvítám, že přece jenom, jak už říkal Zdeněk, tady čeští pacienti jsou maličko komplikovaní v tom, že opravdu, řekl bych, někdy docela vymýšlejí. A mají pořád pocit, že mají málo a že ta péče prostě je hrozně špatná a pořád slyší, jaká je krize a jak zdravotnictví stojí za nic a věří tomu, aniž by měli jakékoliv informace, aniž by měli jakékoliv srovnání, že ta naše zdravotnická péče v České republice je opravdu špičková a nejenom ve srovnání samozřejmě s Afrikou, ale i ve srovnání se západními zeměmi, a to prostě pořád budu opakovat a vidím to dnes a denně. Takže já tam jezdím s tím, že si prostě tady od těch nářků některých, které prostě absolutně nemají žádné opodstatnění, tak si odpočinu a jsem rád, že tam kolikrát vidím lidi, kteří naopak opravdu trpí a nemají nic a jsou neuvěřitelně, jak říkal Zdenek, jsou neuvěřitelně trpěliví a neuvěřitelně vděční za jakoukoliv pomoc, za jakoukoliv plně naději často. My jim kolikrát ani nepomůžeme, jenom jim dáme naději. A to si myslím, že mě teda jakoby celkem osvěžuje mentálně.
Tak pane doktore Turku, váš hnací motor?
Já musím říct, že nechci snad říct, že bych si tam jel odpočinout, to určitě ne, ale kromě té motivace zkusit pomoci taky nějakým jiným způsobem než dennodenní práci, řekněme, ve velmi specializovaném oboru, ale chtěl jsem se v úvozovkách aspoň na čas vrátit nohama na zem v tom smyslu, že i si člověk chce třeba uvědomit, co je základní, co má absolutní prioritu, co je prioritní. A řekněme, po skoro 10 letech praxe tady u nás si prostě zkusit, jak to vypadá, když je člověk v tvář péči, která je prostě na místě, je akutní, řekněme také akutní, ale je to ta úplně nejzákladnější péče, kterou ty dotyční vyžadují. Jak se nakonec ukázalo, i fyzicky to bylo mnohdy podstatně náročnější než práce tady u nás, ale byla to práce úplně jiná a myslím si, že mě osobně i pomohla vrátit se zase nohama zpátky na zem do, řekněme, reálného světa, jak to chodí třeba jinde, nejenom u nás, kde řešíme úplně jiný problém.
Pane Koukolevi?
Tak pro mě bylo důležité vůbec mít tu životní zkušenost, mít nějaké to srovnání. Jsem ještě uměrně mladý, těch zkušeností tolik nemám, tak si srovnat ty priority, hodnoty a vidět to trošku i z opačného konce.
Je srovnáno?
Já myslím, že ano.
Dobře. Pánové, díky moc, že jste přišli. Ještě jste chtěl závěrečné slovo?
Já bych úplně jenom poslední větu bych chtěl strašně moc klukům poděkovat, protože, jak už jsem říkal na začátku, parta byla ohromná, kluci byli skvělí, opravdu tam nebyla ani chvíle, kdyby tam byla jakákoliv komplikace mezi náma, všichni dělali všechno v podstatě, to nebylo jenom tak, že my jsme doktoři, my děláme jedno nebo druhé, jak Pepa Čistecký, tak Pavel, opravdu makali od rána do večera, dělali všechno, co jsme potřebovali, a ocením samozřejmě i Zdenka, už jsem to několikrát říkal, že je naprosto neuvěřitelné, jak opravdu z kardiochirurgické jípky ve fakultní nemocnici se super specializované péče ze dne na den, z hodiny na hodinu prostě spadl, jak říkal, nohama na zem a dělal přesně, spadl do sakristie a léčil děti s nemocema, se kterýma se nemohl nikdy setkat, a prostě skláním se před ním, protože ukázal, že má opravdu neuvěřitelný přehled o medicíně a smekám před ním ještě jednou a i před všema ostatníma klukama.
I před vámi, pane doktore Stošku. Děkuji. Takže závěrečné slovo padlo. Doktor Dalibor Stošek, doktor Zdeněk Turek, Pavel Koukol a Josef Čistecký, který už v této hodině tady s námi neseděl, ale přesto přišel na to první, takže díky moc za to, že jste přišli sem k nám. Mějte se moc hezky a hlavně na příštích misích hodně štěstí.
Děkujeme.
Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.